17. Nodaļa.
Kāpēc man ir sajūta, ka drīzumā vairs nebūs tik vienkārši dzirdēt no tevis garus stāstus?
Ieva vaicāja, kamēr novietoja automašīnu blakus melnam apaļam un bezgaumīgam džipam. Brangās automašīnas riepas bija mazā Fordiņa logu augstumā. Artūrs pasmaidīja un izkāpa laukā no automašīnas. Pāri mazā spēkrata jumtam viņš atbildēja. Tāpēc, ka man drīz beigsies atvaļinājums. It kā šī atbilde būtu loģisks, iegans interesanta sarunu izmiršanai.
Par atgriešanos darbā tu runā tā, it kā dotos tālā misijā uz Āfriku. Atvaļinājuma beigšanās nav ekvivalents dzīves beigām.
Ieva turpināja.
Es visu šo laiku gāju uz darbu, bet mums Allaža atlika laiks iepazīt vienam otru. Gan verbāli, gan, nu tu pats saprati kā.
Artūrs dreiski pasmaidīja par draudzenes joku. Piegāja pie draudzenes. Aplika viņai vidukli roku un turpināja iesākto sarunu. Tavs darbs nav īsts darbs.
Ak, tad tā?
Ieva izaicinoši uzrāva uzacis. Pāris sāka virzīties uz pārējo viesu pusi. Tikmēr stāvlaukumā viena pēc otras tika novietotas automašīnas, kuras pēc izmēra atgādināja mazu skravas auto. Precizēšu. Tavs darbs nav tāds, kādu veids vidusmēra cilvēks. Tu veiksmīgi esi iekārtojis savu dzīvi tā, ka tā drīzāk atgādina atpūtu.
Dzīvei arī ir jābūt atpūtai.
Ieva parīgi iebildi, būdama pilnīgi pārliecināta par savu atbildi.
Varbūt,
bet ne visi tā var atļauties dzīvot.
Kas tad traucē tev strādāt mazāk? Pēc tevis teiktā, nauda taču tev nav svarīga.
Naudai manā izvēlē nav nozīmes. Lai gan ir patīkami, ja smagu darbu novērtē ar atbilstošu samaksu. Bet ja es būtu ārsts tikai 4 stundas dienā, tad es gan ātri kļūtu par nederīgu ārstu, kura zināšanas strauji novaco. Manā profesijā ir jāmācās katru dienu, katru mirkli un iegūtās zināšanas jānostiprina praksē.
Nepiekrītu.
Ieva noteica un nemanām izstiepa degunu augstāk.
Ja tu būtu ārsts 4 stundas dienā, tu būtu ārsts, kurš nav noguris, kurš spēja pilnībā koncentrēties savam darbam, kuram ir gana daudz brīvā laika, lai uz pasauli paskatītos no dažādiem rakursiem.
Kāpēc mēs vispār par šo tagad runājam? Artūrs neizpratnēja vaicāja un paņēma viesmīļa piedāvāto šampaniešu glāzi. Ieva atteicās no dzērienu un ar acīm meklēja, kur var saņemt kādu šoferīšu cienīgu ninni.
Labi, labi. Piekrītu. Šī nav piemērota tēma kāzām.
Ieva pieliecās tuvāk draugu ausī un klusākā balsī turpināja.
Labāk pastāsti man par tev pazīstamajiem kāzu viesiem.
Šis būs īss stāstāmais. Te nav daudz redzētu seju. Artūrs priecājās par tēmas maiņu un aplūkoja klātesošos viesus. Bija ieradušies aptuveni 30 viesi, krietni mazāk par pusi. Taču pulciņam strauji tuvojās arī pārējie jaunā pāra draugi, paziņas un radi. Ap cilvēkiem kā tā caitu ganu suns skraidīja īsa auguma blondīna. Viņa bija ģērbusies kā atbildīgā darba dienā, vienlaikus saglabājot nelielu bohēmas piešprici. Melni zīmuļveida svārki, augsti papēži, balta blūze, bet tai pa virsu vēstakošās krāsās, kas drīzāk iederētos 60. Gados Vudstakas festivālā. Sieviete gāja klāt viesiem un uzcītīgi bārstīja norādījumus.
Kad atbrauks jaunais pāris, jūs sagaidiet viņus ar ovācijām, labi?
Viņa pienāca arī pie Artūra un Ievas un spalgā balsī strauji bēra vārdus. Viņa piekrītoši pamāja ar galvu, tikmēr sievišķis turpināja savu sakāmo.
Tad jaunais pāris nāks uz augšu, lai dotos uz telti pakalnā.
Viņa norādīja uz skaisti izrotāto telti, kuru nebija iespējams nepamanīt. Tā atgādināja milzīgu pop-up brīvdabas restorānu skaistā lauka pakalnā.
Jūs palieciet labajā pusē! Citi viesi paliks kreisajā, labi? Jums visiem jāveido tāda, kā eja, kad jaunlaulātie ies jums garām, metiet gaisā rīsus, labi? Tā kā filmās?
Ieminējās Ieva un izpelnījās kustīgās sievietes acu nobolīšanu. Viņai šodien nebija laika jokot.
Jā, tā kā filmās!
Sieviete noskaldīja, atdeva pārim mazas baltas papīra rīsu turziņas un aizsteidzās pie nākamā apgaismojumā pāra.
Ko es tādu pateicu?
Ieva klusiņām vaicāja Artūram. Domāju, ka šāda replika viņa šodien dzird ne pirmo reizi.
Savdabīgs sievišķis. Labāk atgriežamies pie iepriekšējā temata. Vai ieraudzīji kādu, ko pazīsti?
Kā jau teicu, to te nav daudz. Artūrs vēlreiz pārlaida skatienu pār viesiem. Viņa vecvecāki nebija vēl atbraukuši. Radinieki no tēva puses nav bijuši Latvijā kopš tēva bērēm, un kopīgu draugu viņam ar brāli nebija, izņemot... Lūk, tas puisis baltajā kraklā bez žaketes. Tas, kurš šeit izskatās gaužām neiederīgs. Artūrs ar pirkstu norādīja uz amizanta izskatu puisi. Viņam bija gaiši pelēki, ļoti kupli un čirkaini mati. No tāluma nebija saskatāmi viņa sejas aipsti, taču stāja, apģērbs un jūtamā personība liecināja par laimīgu pašapmierinātu dvēseli, kura justos iederīga jebkurā barā.
Viņš galīgi neizskatās neiederīgs.
Ieva oponēja. Viņš katrā ziņā tāds nejūtas, bet atzīst, savās rūtenajās biksēs, baltajā neaizpogātajā kraklā, viņš pamatīgi kontrastē ar pārējiem Hugo Boss tipu vīriešiem.
Tu viņu pazīsti?
Es teiktu, ka man ir paveicies viņu pazīt. Iesim, es jūs iepazīstināšu. Artūrs saņēma Ievas roku un grasījās kustēties.
Mēs nevaram.
Ieva protestēja.
Skarbā kāzu jaunkundze lika mums šajā malā sagaidīt jaunlaulātos. Iepazīsimies vēlāk. Labāk, pastāsti, kā tu viņu pazīsti un kāpēc pēkšņi kļuvi tik priecīgs.
Mums agrāk bija kopīga grupa. Artūrs smaidīja, atceroties šo dzīves posmu.
Tāda kā mūzikas grupa?
Ieva neticībā sarauc pieri. Jā, tur nebija nekā nopietna, bet mēs labi pavadījām laiku.
Tu proti spēlēt kādu mūzikas instrumentu?
Aha. Artūrs lepni pamāja ar galvu. Vairākus?
Neticami. Kādus?
Šis jaunatklājums Ieva pārsteidza. Patīkami pārsteidza. Viņa vienmēr bija kaislīga melomāna un sapņojas par vīrieti, kurš mierīgos vasaras vakaros spēlē ģitāru pie ugunskura. Lai nu ko, bet no sava nogurušā un nopietnā daktarīša viņa šo nebija gaidījusi. Pamatā es spēlēju klavieres, jo tā gribēja māte, taču jaunībā vēlējos prast spēlēt ko stilīgāku, tāpēc pašmācības ceļā apguva arī ģitāru un bungas. Nevarētu teikt, ka esmu virtuos, bet šo to nospēlēt protu.
Tas ir neticami seksīgi un galīgi neizklausās pēc tevis.
Es neesmu seksīgs.
Tu biji seksīgs arī būdams nopietnais daktars, bet tagad tu kļuvi ultraseksīgs. Es drīzāk domāju, tu neesi tāds mākslinieka tips. Cik tevi esmu iepazinusi, tu atgārini tādu nedaudz sausu, drusciņu stereotipisku iekšpuskastes domātāju.
Ak, sieviet, tu zini, kā celt vīriešu pašvērtēju. Artūrs ironizēja. Diemžēl, tu nekļūdies. Mūzika bija tikai pusauģa gada aizraušanās. No manis mūziķis nesanāks.
Kā tad tu nonāci grupā?
Raivo dēļ. 11 gadu vecumā viņš izdomāja, ka arī vēlas mācīties mūzikas skolā. Tikai atšķirībā no manis viņš bija spītīgs, un māte nekad nav spējusi ietekmēt Raivo gribu. Viņš drīkstēja mācīties spēlēt to, ko vēlas. Un tās bija bungas. Patiesībā, jebkurš cits instruments Raivo hiperaktivitātei tik un tā būtu bijis par lēnu. Mūzikas skolā viņš iepazinās ar to spurēno tipiņu. Artūrs norādīja uz blondo bērnības draugu. Johanam toreiz bija 14, man 15, bet mūs kopā saveda 11 gadus vecais sīkaļu.
Johans? Johans vārds letiņam.
Visnotaļ. Viņam visa ģimene bija muzikāla un saudabīga. Viņam ir arī brālis, Sebastians, un tolaik bija arī suns vārdā Bachs. Artūrs iesmējās atcerēdamies bērnības draugu ģimeni.
Johans Sebastians Bachs?
Smieties sāk arī Ieva.
Šis ir perfekti. Es gribu dzirdēt vēl.
Ar acis kaktiņu Ieva ievēroja, ka automašīnu stāvlaukumā spēkratu novietoja draugu māti.
Vai pazīst vēl kādu?
Viņa cerīgi vaicāja. Malkojot šampanieti un lēnām skenējot pūli, Arī Artūrs ievēroja savu māti un viņas uzticīgo sekotāju. Stāstu par manu māti tu jau dzirdēji? Viņš bilda, būdams pārliecināts, ka viņa zināt, kādā draudzene tāpat vēlēsies uzzināt, kas ir sieviete pie mātes sāniem. Artūrs sāka stāstu. Sieviete blakus manai mātei ir viņas palīdze vai vietniece. Precīzi viņas amatu nezinu, bet viņas ir nešķiramas jau vairāk nekā 5 gadus. Stāsta galvenā varona pietiera Artūru un Ievu lūkojamies viņas virzienā. Sieviete ātri raidīja skatienu citā virzienā, taču neveiklība īsajā skatienu apmaiņā viņai neizdevās noslēpt no Ievas. Savukārt, Artūrs nevērīgi malkoja dzirkstošo dzērienu un turpināja stāstu. Mana māte par viņu ir sajūsmā. Kopš brīža, kad viņa kļuva par Kristīnas maģistra darba vadītāju, papildus darbam ministrijā, Ieva strādā arī Latvijas universitātē par pasniedzēju. Tur viņas iepazinās, un kopš tā laika viņa velk Kristīnu līdzi visur, kur iespējams.
Interesanti, interesanti.
Ieva pārtrauc Artūru.
Bet kā tu pazīsti šo sievieti?
Kristīnas saistība ar draugu māti Ievu neinteresēja. Kņudoņa no vēlmes uzzināt, kāpēc Artūrs vakariņoja kopā ar šo sievieti, kļuva nepanesama, un Ieva vairs nespēja sagaidīt kādu loģisku stāstu turpinājumu. Ir diezgan neiespējami nepazīt sievieti, kura ir gluži kā ēna manai mātei. Artūrs atbildēja.
Un viss?
Ievis seja apmācās. Ar vārgu smaidu viņa centās maskēt savu sašutumu par draugu atbildi. Ar acis kaktiņa jaunā sieviete pamanīja viesmīli, kurš joprojām piedāvāja viesiem šampanieti. Lai gan alkohola lietošana nebija raksturīga Ievai, viņa šajā brīdī izmisīgi vēlējās pieturēties pie glāzes un malkojot dzirkstošo dzērienu mazināt pēkšņo emociju uzplūdu. Ievai nebija tiesība pieprasīt no drauga detalizētu atskaiti par visām viņas pagātnes sievietēm. Viņa tikai tikko bija sākuši satikties. Vismaz Ieva cerēja, ka šīs ir īstas attiecības. Patiesībā nebija skaidrs, vai tikai šī nav viena skaista pasaka, kurā viņai ļauts uzkavēties pāris nedēļu. Un līdz ar pusnakti karieti pārvērtīsies ķirbī. Dienā, kad Ieva piekrita mesties šajā piedzīvojumā kopā ar šarmanto neizprotamo šartad jautro, savdabīgi jokaino dakteri, viņa zināja, ka apdedzināsies. Iespēja, ka viņš spētu Ievā iemīlēties, neeksistēja. Ko gan viņa spētu viņam piedāvāt? Taču Ieva bija sev solījusi izbaudīt šo skaisto pasaku, lai cik īsts mūžs tai būtu lemts. Tāpēc bija jāiemācās nomākt pēkšņo drūmumu. Lai arī kas saistītu Artūru un Kristīnu, tā nav viņas darīšana. Artūrs nav devis draudzenai iemeslu justies skumi šajās kāzās. Viņš visu savu uzmanību beltīja savai pavadonai. Regulāri apskāva, samīļoja, reizēm noskūpstīja un lutināja ramizantiem stāstiem. Ieva iedzēra pāris lielākus šampaniešu malkus, cerot, ka alkohols sniegs tā mītisko iedarbību un viņa atgūst tikko zudušo prieku. Lūk, Artūrs ierunājās. Pamanīja vēl vienu pazīstamu seju. Viņš norādīja stalta jauna vīrieša virzienā. Tas ir mans otrais brālis, Mārtiņš. Šķiet, tu viņu vēl neesi satikusi.
Oho, jūs esat ļoti līdzīgi.
Ieva secināja, tomēr balsī vairs nebija jūtama sagrākās sajūsmas.
Tomēr kaut kas jūsos ir pamatīgi atšķirīgs.
Jā, mūsu raksturi, bet šaubos, ka tu to biji domājusi.
Ja godīgi, tieši to arī domāju. Tas, kā viņš stāv, tur sievietes plecus, vīna glāzi, kā uzlūko viesus. Tas ir tik atšķirīgi no tevis.
Kopā pavadīto divu nedēļu laikā Ieva bija nemitīgi vērojusi savu draugu. Lai gan dienā, kad viņa iepazinās, Artūrs bija pārguris, stīvs un nervos, taču ikdienā viņš prata būt mierīgs un draisks. Artūrā bija jaušams pievilcīgs dumpinieciskums, kas izpaudās asprātīgā sarkasmā. Kopā pavadītajās nedēļās abi smējās vairāk, nekā viņa bija smējusies ar Silvi un Sergeju visu attiecību laikā. Arī šodien Artūrs bija paspējis palaist vaļīgā kaklasait. Viņa mati bija pamanījušies izspurt, un pieskārieni, kurus viņš veltīja Ievai, bija sirsnīgi un siltuma pilni. Savukārt, Mārtiņš stāvēja vienā pozā gluži kā zaldāts pie brīvības pieminekļa. Viņš nesarunājās ar savu pavadoni, vienlēnīgi lūkojās apkārt. Tāds kokains tips. Paldies. Tu pašai nezinot, man izteica pamatīgu komplimentu. Mēs ar Mārtiņu esam kā diena pret nakti. Viņš ir pēdējais cilvēks, kuram es vēlētos līdzināties. Mārtiņa pasaulē viss ir tikai balts un melns. Viņš ir neciešami neiecietīgs un konservatīvs. Absolūts stereotipu sargātājs. Turklāt Mārtiņu pārliecināt par jebko ir neiespējami. Izcils advokāts. Profesiju sev viņš ir izvēlējies ideāli piemērotu. Dzirdot brāļa raksturojumu, Ieva viegli iespurdzās.
Piedod, bet man gana bieži ir šķitis, ka tu esi tāds kā pusslodzes stereotipu sargātājs un svaigu vēsmu noliedzējs.
Piekrītu, ja mēra pēc tavas mērauklas. Tāpēc pārāk bieži no tevis nobīstos. Caur tevi saskatu, cik tālu es pats esmu no cilvēka, kāds vēlētos būt. Tu dari man labāku. Viņš bilda un maigi noskūpstīja draudzeni. Skūpsts Ieva atgrieza skaistajā emocionālajā stāvoklī. Tas aizslaucīja bažas un raizes. Diemžēl tikai uz īsu mirkli, jo viņiem pretī nostājās skaistā Kristīna un atgādināja, ka vēl mirkli atpakaļ mīļotais draugs nolēma noklusēt patiesību un neuzticēja Ievai savu patieso saistību ar šo skaistuli. Tu domā, ka starp mani un Kristīnu ir kādas jūtas? Arturs pamanīja draudzenes svārstīgās emocijas. Ievas pietvīkusī seja pēc jautājuma izdzirdēšanas apstiprināja viņa aizdomas. Sakautrējusies un noraizējusies, ka viņu sarunu kāds varētu izdzirdēt, Ieva lēnām atkāpās no pūļa. Tev nav par ko raizēties. Arturs sakoja draudzenei. Mana māte izmisīgi centās mūs savest kopā, bet tas vienkārši nebija iespējams. Mēs kādu laiku satikāmies, tāpēc es tev varu apzvērēt, ka starp mani un Kristīnu nav iespējams attiecības.
Kāpēc tā?
Ieva vaicāja cieši lūkojoties, kā vējš viegli šūpo zāles stiebriņus. Tāpēc, ka tad es tiktos ar savas mātes kopiju.
Mēdz teikt, ka vīrieši vēlas apprecēt savas mātes.
Ne manā gadījumā. Es vēlos apprecēt savu tēvu. Viņš smaidot bildu un ar maigu kustību pacēla augšu pievas skatienu. Kuru starp citu, es saskatu tevī. Tieši tāpēc es tevi tik ļoti mīlu. Šie maģiskie vārdi izskanēja maigajā vējā un pildīja Ievas sirdi ar negaidītu līksmi. Ja vien viņa jau nelidotu no laimes, tad neticībā paģību. Tipiski Ievai, pār viņas vaigiem sāka līt asars.
Tiešām?
Viņa muļķīgi vaicāja.
Tu nejoko?
Kāpēc lai es jokotu? Arturs smaidīja, bet viņa sirds joņoja kā savvaļas zirgs prērijā. Esmu pārbījies līdz nāvei, uztraucies, bet pārliecināts, ka vēl nekad nevienu neesmu tik ļoti iemīlējis. Turklāt es vēlos, lai tu jau nākamnedēļ pārvācies pie manis. Pārsteigumi bira pār Ievu kā no pārpilnības raga. Vēl mirkli atpakaļ viņa šaubījās par savu lomu šī cilvēka dzīvē. Bet tagad viņš apgalvoja, ka Ieva mīl. Ieva iemīlējās Arturā mirklī, kad pirmo reizi sajuta viņa maigās lūpas pieskaramies savējām. Taču viņa neticēja, ka šī mīlestība lemta pretmīlei. Tomēr te viņa bija, stāvēja laimas Himalaju virsotnē. Iekšas svilino sajūsmas un acis mirka prieka asarās. Dziļi, dziļi, dziļi sirdī viņa dzirdēja brīdinājumus. Ka nebūs viegli, ka šī laime vēl pieprasīs pierādījumus. Šai mīlestībai būs jāiztur pārbaudījumi. Tālās bailes sūtīja jautājumu, vai esi gatava šeit cīņai? Taču jautājums bija lieks. Ieva zināja, ka mīle ir visu sirdi un cīnīsies ar pašu nelabo, lai nezaudātu tikko iegūto.